Catedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Otkrivenje i liturgija.
Hvala vam, oče Vladimire, na lepome uvodu. Hvala vam na tome što ste me fino predstavili. Zahvaljujem starešini hrama, ocu Nektariju, koji je takođe uputio poziv za dolazak moj i mojih dragih kolega u ovom velikopostnom ciklusu. I hvala Bogu što sam imao ranije priliku da ovde dolazim, da govorim i da evo sad pričamo večeras na temu liturgije crkve i apokalipsi ili otkrovenja Svetog Jovana Bogoslova. Apokalipsa je danas veoma aktualna tema. U današnje vreme sve smo suočeni sa velikim iskušenjima sa kojima se susreće ne samo naš hrišćanski svet, nego celo čovečanstvo. Svet je postao kao jedan uskuvali preti slonac, rekao bih, u kojem malo fali da se desi nešto radikalno, ne samo što će biti strašno, nego što će dovesti do toga da ovog sveta više nema. Pretnje su postale toliko verbalne, nisu više kao nekada u vreme hladnog rata, negde prisutne samo ako implicitno, tiho, tako dalje, nego su postale veoma jasne, eksplicitne. I danas je tehnika i nauka dovela čovečanstvo dotle da zaista pritiskom dugmeta može pokrenuti bespovratni nuklearni rat. Knjiga Otkrovenja Jovanovog u ovakvim trenucima dobija na značaju zato što u ovoj knjizi mi hrišćani čitamo nešto o svršetku sveta i to saznajemo u formi proročke vizije koje je Sveti Jovan Bogoslov imao u Maloj Aziji dok je tamo misionario, naročito na ostrvu Patmos, sa kojeg je crkvama u Maloj Aziji, današnja Turska, poslao ovo pismo proročke i apokaliptičke sadržine koje mi zovemo knjigom Otkrovenja. To pismo je poslato na 7 crkava koje se nalaze u Maloj Aziji, koje su živele u Efesu, Smirni, Laodikiji, Filadelfiji, Tijatiri, Sardu i Pergamu. I nije reč o crkvama, kao što to dobro znate, koje su poput ovog hrama Svetog Marka ili neke druge crkve u našem gradu ili u našoj zemlji, bilo gde danas hrišćani žive, nego je reč prosto o zajednicama ljudi koje su adresirane kao crkva, o sabranjima sazvanih ili na grčkom eklesija, a eklesija je jedna forma gradskog opštinskog upravljanja koja je postojala u Antici i za koju je crkva preuzela ovaj naziv, koristići se njime da objasni da u crkvi žive oni koji su pozvani od glagola kaleo, pozvati, jel, i odatle eklesija kao skup ili sabor, oni koje je Gospod prizvao da budu njegovo telo i da svedoče njegovo prisustvo u ovome svetu. Ti hrišćani koji su živeli u ovim gradovima nisu mogli da se vide međusobno drugačije nego na sabranju crkve ili u evharistiji, na liturgiji crkve. I zaista je knjiga Otkrovenja jedan liturgijski spis, ne samo iz razloga što u ovoj knjizi imate dosta tekstova, aluzija, dosta referenci na liturgijski ambijent, nego i zbog toga što je liturgija crkve kao prostor u kojem se odvijao taj centralni život crkvenog sabranja i uopšte crkvenog organizma, bio istovremeno i prostor u kojem se mogla čuti javna poruka poslata od jednog značajnog duhovnog autoriteta kao što je bio sveti apostol Jovan Bogoslov. Dakle, on je adresirao svoje pismo ovim crkvenim sabranjima iz praktičnih razloga. Hrišćani sabrani na jednom mestu mogli su da čuju njegovu reč zapisanu, mogli su da saznaju šta on želi da im kaže, na što želi da ih uputi i tako dalje. Tako da, ako čitamo knjigu Otkrivenja, vidjet ćemo da su na samom početku knjige Otkrivenja izlistane zajednice ovih sedam gradova i vrlo je interesantan podatak da je onaj ko je donosio ovo pismo i čitao ga ovim zajednicama u geografskom smislu opisivao jedan krug od Efesa preko Smirne, Pergama, Laodikije, Filadelfije i tako dalje, sve do poslednjega grada, onaj ko je donosio pismo formirao je jedan krug. To znači istovremeno da je ova knjiga bila namenjena, ovo pismo u stvari bilo namenjeno ne samo ovim crkvama, nego je bilo namenjeno punoći crkvenog života i to prepoznavši teolozi crkve, oci crkve su kroz istoriju uključili knjigu Otkrivenja u kanon sadržaj Svetog pisma Novog Zaveta i ostavili ga do naših dana. U toj knjizi članovi crkvenih zajednica su mogli da čuju o problemima u svojim zajednicama. Sveti apostol Jovan Bogoslov je na početku ove knjige adresirao probleme u svakoj od tih zajednica. Recimo, u crkvi Efesu je govorio o hladnjeloj ljubavi, njihovoj crkvi u Smirni, o vernosti, u vremenu progona, crkvi u Pergamu, pozivu na pokajanje, crkvi u Tijatiri je mogao da govori o obećanju budućeg carstva i tako dalje. Svaka crkva je slušala na početku ove knjige nešto o svom životu, nešto o svojim problemima. Ali zanimljiva je jedna stvar, a to je da je u kontinuiranom čitanju ove knjige takođe i svaka zajednica koja je slušala sadržinu knjige Otkrivenja istovremeno saznavala i o problemima u drugim zajednicama. To je jedan veoma značajan pokazatelj svesti ranog hrišćanstva da su tuđi problemi u tuđim zajednicama takođe i primer za nas, pouka za nas, ne samo u smislu da mi kao hrišćani treba da se radujemo što neko ima probleme, nego u tom smislu što mi iz tuđih problema saznajemo za njihove teškoće i onda postajemo ujedinjeni u molitvama sa tom zajednicom, a i samim tim i u delima koja treba da im na neki način pomogu. Zato ovo praktično čitanje u liturgiji crkve znači istovremeno jednu duboku svest o tome da je liturgija crkve, da je hristijsko sabranje hrišćana ono što ih povezuje, ujedinjuje, što ih čini jednim telom, jednim organizmom. Knjiga Otkrovenja Jovanovog se ne može razumeti bez poznavanja jedne duge književne i bogoslovske tradicije koja se razvijala od starom judaizmu, koju zovemo apokaliptička tradicija. Danas postoje stručnjaci koji se veoma pažljivo bave istraživanjem ove apokaliptičke tradicije i ona je prema naučnim saznanjima cvetala u periodu između drugog veka predhrišćanske ere sve do drugog veka hrišćanske ere. To je jedna gruba procena koju daje nauka i ona se ne može uzeti, da kažem, u svakom slučaju tako, ali to su neki okviri u kojem je ta književnost cvetala. Zašto se ona razvila u starom jevrejskom narodu? Zato što je stari jevrejski narod u tom periodu se našao u situaciji u kojoj je, izgubivši poverenje u mogućnost da će svojim bogom danim, ali svakako zemaljskim strukturama, moći da preokrene istoriju u svoju korist, što znači da sistem društvenih struktura, uprave, Jerusalimskog hrama i tako dalje, više neće moći da bude na takvom vrhuncu kao što je nekada bio. Dakle, našavši se u toj situaciji, oni su počeli da razvijaju interesovanje za jedan nebeski, transcendentni svet. To je ona situacija, čuvena životna situacija u kojoj kada neko ko se oslanja na zemlju i čvrsto njome hodi, bude pritisnut iskušenjima, okrene svoju glavu ka nebesima i pogleda u nebesa. E to se desilo drevnom Izrailju koji je u tim nebesima počeo da traži izlaz i počeo da shvata da sve ono što je ulagao u izgradnju stabilnih, čvrstih istorijskih struktura u nekim novim životnim okolnostima to više ne može da bude tako čvrsto. I da zapravo više u odnosu na neke zemaljske čvrste strukture koje je stvorio mora ipak da se obrati živome Bogu. Da se okrene ka njemu jer je samo u tom živome Bogu spasen. Jedan od čestih motiva zato u apokaliptici je, braće i sestre, motiv otvorenih nebesa. Zaista su drevni Jevreji čeznuli za otvorenim nebesima. Čeznuli su toliko da vide ta otvorena nebesa i zamišljali su kroz apokaliptiku kako bi ta nebesa mogla da izgledaju. I onda su u toj literaturi koja je, znate, za ono vreme možemo reći ne samo bogoslovska, nego i na neki način naučna, jer se bavi procenjivanjem situacija, komparacijom iskustava, proračunima dana, vremena, godina koji su potrebni da bi se svet spasio od neke pošasti ili da bi došao do svog kraja. Oni su u toj situaciji projektovali i izgradili različita zamišljanja Božijeg prestola. Naravno, ja mislim duboko da su ovo sve blagosloveni okviri u kojima će hrišćanstvo doneti svoje otkrovensko iskustvo. I da je Gospod dozvolio u jevrejskom narodu razvoj ovakvih interesovanja da bi onda, a bit ću slobodan i smeo da to kažem, hrišćani u svom iskustvu imali jedno autentično iskustvo apokaliptike. Ta apokaliptika je isprva zbunila naučnike. Kada čitamo Novi Zavet, često imam utisak da je sam Gospod bio na neki način apokaliptičar. U smislu da je sve što se dešavalo u njegovom životu bilo propraćeno otvaranjem nebesa, čudesnim pojavama, proricanjima, viđenjima budućnosti Jerusalima, sveta, ljudi itd. Sa druge strane, činilo se istraživačima i egzegetima da je apokaliptika ipak, uprko svemu tome, i strana hrišćanskom iskustvu i da ono sa njim nema veze. To su, kažem, dve krajnosti, a sredina je negde, naravno, kao i uvek, zlatna i nalazi se između njih. Ono što je bilo u dubokoj potrebi jevrejskog naroda da se okrene ka nebesima i da vidi ta otvorena nebesa, desila se u hrišćanskom iskustvu, u hrišćanskoj tradiciji, u hrišćanskom događaju, to je otelovljenje Gospoda Isusa Hrista. gde se nebesa otvaraju njegovim začećem i rođenjem Presvete Bogorodice, a onda dolaskom na Jordan, ako se sećate dobro, tamo kako pišu evanđelisti o ovome događaju, vidi se da je u stvari događaj silaska Duha Svetoga na njega i početak njegove službe bio praćen otvaranjem nebesa. I na kraju, u momentu raspeća Hristovog, u momentu njegovog stradanja, i tu se na neki način otvaraju nebesa, zemlja se trese i hramovna zavesa se cepa na dvoje, odnosno celokupan hram gubi svoju funkciju. I biva u hrišćanskoj tradiciji iskustvo i događaj upravo ono za čim su Jevreji čeznuli, a to je da osnovu našeg života u Gospodu ne čini više toliko ni jedna zemaljska struktura, nego naš čvrst oslonac u Bogu. I naša čvrsta međusobna spona kao crkve, kao zajednice, koja je ukotljena u Gospodu kao u jednom telu. I koja je u stvari upravo ono što sam apostol Jovan Bogoslov ovde i vidi kada šalje pismo zajednicama, a to je da jednu zajednicu, jedan organizam, jednu crkvu u Pergamu, Smirni, Efesu i tako dalje, čine upravo ljudi, a ne nekakav hram ili ne znam se kakve druge još strukture koje u to vreme hrišćani nisu ni imali. Hrišćani su u vreme kada je Apokalipsa bila napisana njima data, bili su uočeni zaista sa nemalim iskušenjima. Znate, za hrišćane tom vremenu je stvar bila sa jedne strane slična, kao i sa Jevrejima, zato što su i hrišćani koji su se zatekli na prostorima današnjeg Izraela, i kažemo u nauci Palestine, ali to mislim je jedan termin koji je bitan, dakle na prostorima današnjeg Izraela našli, oni su preživeli veliko, neki nisu preživeli veliko stradanje od strane Rimljana 70. godine. Razoren je Jerusalim, celokupna zemlja je preorana, osim nekih manjih gradova, i veliki broj porobljenika je sproveden u rimske provincije, u Aziji, u Siriji, u Maloj Aziji, tako dalje, a jedan značajan broj ka Rimu. Oni koji su preživjeli ovu pošast i nisu dopali ropstva, oni su prebegli na prostore Sirije i Male Azije i tamo su pronašli utočište. Tu je bilo i hrišćana i Jevreja, odnosno judeo-hrišćana. Međutim, za razliku od Jevreja koji su u dijaspori lako mogli da se konektuju sa već postojećim nekim, životnim strukturama kao što su sinagoga, ne znam, jevrejske zajednice i tako dalje, hrišćani nisu imali tu opciju. Oni su dolazili u sredine u kojima vest ili blagovest o spasenju još nije stigla i zaista im je bilo veoma teško da organizuju sopstveni život, a naročito im je bilo kompleksno da se projave na način na koji smo mi navikli da se projavljujemo, a to je kao crkva, kao zajednica sabranih u Hristu, u svetoj liturgiji, u tajni samoga Hrista. I takva njihova okupljanja, naročito zbog stava Rimljana prema Jevrejima i tako dalje, često su viđena kao deo jevrejskog liturgijskog života i zbog toga su, naročito i zbog hrišćanske poruke, bila podložna progoni. Ti progoni su mogli imati, kažem, različite konotacije i i sadržine iskaze, ali značili su u suštini jednu društvenu marginalizaciju. Mi danas kad zamišljamo progone, nekako ne možemo to dovoljno da zamislimo. Znate, u današnjem svetu ljudi su veoma distancirani jedni od drugih. A u starom antičkom svetu oni su bili veoma međusobno bliski. I vi nemate maltene situaciju u kojoj se čovek može izolovati lako i osamiti. To su jako retke situacije. Dakle, ljudi su jako upućeni na jedni na druge, jako su međusobno bliski. Oni moraju zajedno da se drže da bi uspeli da se spasu, da odole situacijama koje život nameće. Moraju zajedno da proizvedu hranu, moraju da se izbore protiv zveri, protiv lopova, da se organizuju, zajedno da se greju, zajedno da... Sve su morali da zajedno rade i da se nekako nalaze u jednoj velikoj blizini. Zato je u tom starom svetu bilo nemoguće išta sakriti. Pogotovo u svetu u kojem je sve bilo prilično obeleženo verom i sueverijem i magijom. Da se razumemo, magije u starom svetu bilo veoma mnogo. U takvom svetu, ako je neko bio hrišćanin, to se nije moglo lako sakriti. I onda, odatle, veoma je lako zamisliti da su ljudi koji su bili hrišćani, koji recimo nisu želeli da učestvuju u kultovima paganskim i tako dalje, mogli da doživljavaju različite vrste progona. Upravo je progon bio eliminacija iz zajednice, osamljivanje. I ono što je hrišćane u tom jednoj stvarnosti podstaklo i dalo im jednu duboku autentičnost za koju mi uvek čeznemo kao pravi hrišćani, ako želimo da budemo pravi hrišćani, a to je da nas spoljašnje okolnosti još više međusobno zbliže i da nas upute jedni na druge. I u takvom nekom ambijentu, ajde da zamislimo da se stvari dešavaju u Efesu kao možda drugom po veličinu gradu u starom mediteranskom prostoru, hrišćani nisu mogli da nađu neko drugačije mesto za zajedničke susrete od jedne ovakve kripte, recimo. Od jednog ovakvog prostora, od jedne uboge, izvinite što sam to rekao da je ubogo, nije ovo ubogo mesto, ali...
Oprostićemo.
Ali hoću da kažem, u društvenom smislu jedne... kažem, vrlo skromne ili uboge sredine u kojoj su mogli da se zajednički mole, da prinose liturgiju i tako dalje. Mogle su to da budu i luksuznija mesta, recimo triklinijumi u velikim kućama i tako dalje, ali ako imamo u vidu periode u kojima su se odvijela gonjenja kojih je bilo često, onda ta pretpostavka može da važi, ali samo u nekim ograničenim vremenskim periodima. Imamo svedočanstvo i drugih novozavetnih dokumenta da su se hrišćani okupljali u kućama imućnih ljudi i da im to naravno nije bilo strano. Ali očigledno je iskustvo apokalipse vezano za predele i momente u životu crkve prvog veka koji su bili protkani gonjenjima, gde su se hrišćani sabirali na takva mesta. I šta njima apokalipsa u stvari poručuje? Knjiga Otkrovenja im kaže da će oni zaista i dalje imati iskušenja, da se ne može sve završiti jednim događajem. Kada čitamo knjigu Otkrovenja, vidimo da postoje čitavi nizovi takozvanih pečata, truba, čaša i tako dalje. I nažalost, to nije mnogo s jedne strane utešno, jer čovek čitajući knjigu Otkrovenja osjeća veliku blizinu Božijem prestolu i Božijoj ljubavi. A sa druge strane, shvata da je stradanje koje prolazi i proživljava samo jedno u nizu stradanja koje je namenjeno čovečanstvu. Tako da kad pročitamo ovih šest pečata i taman dođemo do sedmog pečata i počnu, da kažem, događaje za koje mislimo da će konačno markirati, obeležiti kraj celog sveta, ono počinju neki drugi događaj, počinju da se čuju nebeske trube. Svaka truba ima neko svoje stradanje, kad prođe šest truba i treba da se trubi sedma, mi opet mislimo, jao, taman se sve završilo, taman da se završi ona sedma, onda počinju da se izlivaju pehar ili čaša. Knjiga Otkrovenja u stvari hoće da nam kaže da je vreme izračunato i da vreme iz Božije perspektive ima jednu svoju drugačiju vrednost, ali da iz naše perspektive, naše malo životno vreme teško može da stane u ove Božije okvire. I ono što knjiga Otkrovenja time također želi da kaže jeste sledeća stvar. Ono osnovno, primarno iskušenje koje biva sa svakim čovekom u slučaju svakog progona, svakog stradanja hrišćanskog, uvek se ponavlja. I uvek je u suštini isto. I nikada nije različito, uvek je isto, samo biva u drugačijim i novim okolnostima. I taman kada se završi jedan period, počinje drugi, taman kad se završi taj drugi period, počinje treći i tako dalje. Šta nam još govori knjiga Otkrivenja? Kad čitamo ovu knjigu, vidimo ovde u jednom trenutku da je Sveti Jovan Bogoslov, koji se nalazio na ostrvu Patmosu, video nebesa otvorena i Božiji presto. I oko Božijeg prestora anđele Božije, nebeska bića, prezvitere, čitav jedan neverovatan ambijent liturgijski i u njegovom središtu je video jagnje. Jagnje je u stvari u toj viziji Svetog Jovana Bogoslova Hristos. I ono je opisano na jedan čudesan način. Opisano je kao jagnje koje je zaklano, ali kao zaklano, dakle ima ranu, a nema je na neki način, ima ostatak rane ili ranu koja se nije zacelila do kraja ili koja je samo trag neke istorijske rane i koje u stvari stoji, čvrsto stoji iako je zaklano. Jasno nam je na osnovu tog opisa Svetog Jovana Bogoslova da je reč o vaskrslome Hristu, koji je predstavljen kao žrtveno jagnje, koje svojom krvlju čisti nas od grehova i sabira nas u jedan novi svoj organizam. I kad čitamo ovu scenu, vidimo da je, da kažem, sudbina hrišćana, vrlo slična, kažem sudbina, mislim samo na jedan ovaj životni put hrišćana, kao put toga jagnjeta. Hrišćani u stvari u moru raznih iskušenja, progona i ovih životnih situacija koje takođe markiraju i progon mnogih hrišćana na Bliskom istoku i u celom svetu, pokazuju da čovek tu ne može ništa mnogo da učini. Može samo da se opredeli da li će da živi ovu sudbinu, odnosno da živi ovaj put jagnjeta ili neće. Na mnogo mesta u knjizi Otkrivenja u stvari čitamo da je usklik onih koji se nalaze oko prestola Božji u stvari sledeći: spas je u jagnjetu i u njegovoj krvi. Tu nas knjiga Otkrovenja zapravo upućuje na organizam crkve, na njegovu živu kucavicu, na svetu liturgiju. A to je da u svetoj liturgiji, koja, znate, nije samo jedan mali beg od realnosti, nije neko duhovno mesto u kojem mi privremeno pronađemo neko svoje utočište, nije neka tačka u kojoj smo se mi od 9 do pola 11 duhovno samo uzdigli. To je mesto u kojem mi pronalazimo svoje spasenje. To je mesto koje u stvari predstavlja tumačenje celog našeg života. To je sveta liturgija. Zašto je sveta liturgija to? U čemu je spas taj u krvi Hristovoj? Spas je u tome što nas ljubav Hristova, njegova žrtva i on sam tako kroz liturgijski život preoblikuju i preobražavaju da postajemo učesnici jednog organizma koji nadilazi prostor i vreme, sposobni da se protegnemo u večnost i da svojim bićem odolimo svim iskušenjima koja za nas u tom trenutku kada smo hristovljeni postaju potpuno trice i kučine. I zaista, koliko god nam se stradanja čine strašnima, bolnima, i ona to u istorijskom smislu zaista jesu, neosporno jesu, nema malih stradanja. Mislim, svako stradanje je stradanje, nema ni malo ni veliko. Svako stradanje, nekom je neko malo stradanje kosmičko, nekom je neko veliko stradanje mnogo malo. Dakle, stradanje je stradanje. I u tom stradanju, kada čovjek njega proživljava, ali iz hrišćanske perspektive, iz Hristove perspektive, ono postaje ništa spram toga da smo da se nalazimo u Hristu, da smo njime zapravo prožiti. I u tom smislu knjiga Otkrivenja Jovanovog pokazuje da čovjek, odnosno da crkva koja je sabrana u Hristu, ne može da čini ono što svet čini u trenucima iskušenja. Ona ne poseže za oružje, ona se ne koristi svetskom silom, svetskom moći. Ona ne odgovara na zlo zlom. Ona je jagnje koje stoji kao zaklon. I to iskustvo našeg naroda, vidite, nema malo takvih situacija posle stradanja koje smo mi preživjeli. I zaista i dalje čvrsto stojimo, trudimo se da stojimo, ali ta rana na nama ostaje. I ona će imati smisla, zaista dogodi onako rana Hristova, dok nije nekako drugačije protumačena. Ako protumačimo drugačije, krenemo da je lečimo na drugačiji način, onda ćemo izgubiti tu duhovnu snagu koja nam se daje kroz naš crkveni život. Zanimljivo je ovde u knjizi Otkrivenja još jednu stvar da znamo, a to je da je jagnje Božije koje vidi Sveti Jovan Bogoslov na prestolu nebeskom, kaže, jedino moćno, jedino kadro, jedino na ovome svetu ima čast, slavu, moć, blagoslov i tako dalje, kako on nabraja, da iz ruku Božijih koji se nalazi na prestolu uzme knjigu koja se nalazi u njegovim rukama, koja je izgledala kao stari svitak, smotani i zapečaćeni, i otvori tu knjigu i otvori pečate njene. Tih pečata ima 7. I sad u nauci u vezi sa istraživanjima postoji jedno pitanje šta ta knjiga predstavlja. Recimo, ima jedno mišljenje da je ta knjiga u stvari Sveto pismo, jer je u staroj jevrejskoj tradiciji Sveto pismo, i danas je tako, Tora se piše u svitku, kao jedan, ja to studentima kažem, to je bila puškica kad su oni bili studenti, sad to više nema, sad su neke druge puškice, jel?
Nevidljive.
Neke nevidljive, jel? Bubice i tako dalje. Dakle, u tom svitku je izgledalo Sveto pismo. Međutim, ima jedno bolje tumačenje i ono je, čini mi se, preovladalo među istraživačima, a to je da tu knjigu, ispisanu iz polja i iznutra, vidite, nema slobodnog mesta, sve je ispisano, u stvari da ta knjiga predstavlja jedno Božije viđenje sveta, jedan istorijski put sveta koji je u ruci Božijoj, koji je zapisan i za sva vremena negde pečatiran. Sad, šta je zanimljivo? Dve, tri stvari su tu zanimljive iz takve slike, saznajem. Jedna stvar je ta da mi potvrđujemo tom slikom ono staro jevrejsko verovanje koje su i hrišćanja sledili, a to je da je život ovoga sveta u Božijoj ruci. I da čovek realno, bez obzira koliko napredovao i tehnički i tako dalje, i pretio ovome svetu i stvarao nam svima ovu pretnju koju sam ja na početku adresirao kao realno postojeću i tako dalje, ipak je sudbina ili život ovoga sveta u Božjoj ruci. To je jedna stvar. Takođe, još jednu stvar saznamo iz ove slike, a to je da je ta knjiga zapečaćena. I zapečaćena je tako da niko ne može da zagleda, da pogleda ni na zemlji, ni pod zemljom, ni nad zemljom. Nijedno biće nije u stanju da razume Božju volju u ovome svetu. Šta nam to dalje kaže? To nam dalje kaže sledeće. Ma koliko se mi trudili da čitamo, da razumemo, da prodiremo u tajne Bože i tako dalje, ne možemo nikada ih saznamo. Jedino su one u Bogu i u Bogu se nekako odvijaju. Ljudski um ne može da ih razume do kraja. Zato je na neki način i kontradiktorno da raznim tumačenjima apokalipse mi pokušavamo da dekodiramo istorijske događaje. Sama apokalipsa nam kaže da to ne možemo da učinimo. Zato ona i jeste pisana ovako jednim simboličnim i tajnovitim jezikom, da čovek ne bi mogao nekim svojim razumom da prosto dešifruje svaku reč i da je dovede u odnos sa nekim istorijskim događajima. Ali treća stvar koja je meni duboko potresna i prosto za mene samog intrigirajuća, jeste to da je raspečaćivanje ovih pečata i otvaranje ove knjige dato jedino jagnjetu. Jedino Hristos može da raspečati ovu knjigu i da je otvori. Šta to u stvari znači? A pogledajte, kad se krenu raspečavati ove pečati, svaki put nastane neko stradanje. To imam utisak sledeći. Kao da hoće reći sledeću stvar. Čim se životni, istorijski put ovoga sveta razvije u nekom hrišćanskom smeru, čim jagnje krene da određuje put istorije, nastanu stradanja. Čim svet želi da se približi Hristu, zlo se budi na takav način da želi da ga maksimalno umanji. Ali jagnje ne odustaje. Ono kad otvori jedan pečat, pa nastanu stradanja, ono stane pa otvori drugi pečat, pa nastanu stradanja, pa ono otvori treći pečat i tako dalje. Non stop jagnje ima dejstvo, ono je stalno prisutno. I zato je sveta liturgija u stvari upravo taj pokazatelj da Hristos u svetoj liturgiji nas sabira, okuplja, daje nam jednu obnovljujuću duhovnu snagu, prilagođava nas i preobražava u skladu sa sobom i daje nam snage da izdržimo u našim životima u kojima se čini mi se stalno, kad krenemo tim putem, otvaraju neki pečati. I čovek se nesumnjivo suočava sa iskušenjima kojima ne može da se bori samo svojim silama. Potrebna mu je zaista blagodat i pomoć Božja. Ima onaj film Sedmi pečat, jel? Bergmanov. A Sedmi pečat je jako interesantan zato što se kaže da je posle otvaranja sedmog pečata nastala tišina na nebu oko pola sata. I ta tišina je u stvari jako interesantna. Zašto? Znate li zašto je interesantna? Šta znači tišina na nebu?
Da se ne radi ništa.
Da, ne radi, ništa se ne dešava. Bog ćuti.
Ne meša se.
Ne meša se. Vidite, to je jedno interesantno razmišljanje. Često je povezano sa tim apokaliptičkim razmišljanjima. Ima momenata i u životu, naročito kada čovek osjeća da Bog nije prisutan, da ćuti. Taj film Sedmi pečat koji je snimio Bergman, u stvari imao je jedan cilj, a to je da odgovori na pitanje, naročito u vreme hladnog rata, zašto Bog ćuti? Zašto je Bog ćutao u momentima kada je toliki broj ljudi, toliko miliona ljudi gubilo svoj život? Zar ne bi trebalo Bog da se umeša i da pomogne da spasi svakoga i tako dalje? Jedno pitanje koje je zaista ugrađeno u knjigu Otkrivenja, ali koje pokazuje da su ti momenti u životu ljudskom, u istoriji, zaista neizbježni. I opet, da se vratim ja na ono što sam rekao malo pre, teško su razumljivi iz perspektive čoveka. Zaista se mogu sagledati iz neke druge nadljudske perspektive koja otvara neke horizonte koje su nama prosto nezamislivi. Moramo razumeti Božje tajne da bismo to znali. U knjizi Otkrivenja također postoji mnogo raznih himni, mnogo raznih aluzija na liturgijsku praksu crkve koja nije samo jagnje. Ima dosta himni koje podsjećaju na taj liturgijski život crkve koje kažu, ne znam, svet, svet, svet je Bog i njegova je slava i moć u vekove vekova. Onda velika su i čudesna dela tvoja, Gospode, pravedni su istiniti putevi tvoji, ti si jedini svet, svi se narod i ti će doći pokloniti se pred tobom jer se sudovi tvoji pokazaše, i tako dalje. Onda prikazana su razna kretanja nebeskih bića, recimo anđeli silaze sa nebesa, pale, žežu oganj, stavljaju tamjanu kadionicu, kade i tako dalje, pokazuje se Božji hram, pokazuje se kovčeg zaveta, to su sve neki ovako liturgijski motivi koji se pokazuju. Kada se integralno čita knjiga Otkrivenja, a mi smo danas nekako izgubili tu koncentraciju i sposobnost da ovakve knjige čitamo integralno i naročito da je čitamo zajedno u jednom sabranju crkvenom, i ona čudesno ne postoji čitana ovako cela u tom crkvenom sabranju. Kad bismo to tako čitali i stekli jednu naviku da je tako razumemo, možda bismo mogli da osetimo svu tu dramu koja postoji knjizi Otkrivenja i koja se odvija između Boga i Jaždaje, sa jedne strane Boga i njegovih svetih, i Jaždaje i njenih slugu. Ali sa svim ovim liturgijskim motivima, kao što su nebeski presto, jagnje, prezviteri, anđeli, liturgijske radnje i tako dalje, knjiga Otkrivenja je jednom crkvenom sabranju, s koje sam ja ovako uporedio slikovito sa ovde nama sabranim u kripti, želeo da kaže sledeći. Ja vama opisujem prostor, duhovni prostor u kojem se vi nalazite, koji vi prosto ne možete da vidite svojim očima. I zato ovo tumačenje dolazi od svetog Jovana Bogoslova, koji je svedok Hristovog života, koji je prorok i koji darom Božijim ima tu sposobnost proročkog viđenja, da drugim i drugačijim očima vidi životnu stvarnost kakva jeste. I u tom njegovom viđenju svaka stvar dobija svoje značenje. Ona privremeno gubi svoj istorijski izgled, ali dobija svoje značenje. Zato prorok Jovan kaže da se hrišćani sukobljavaju sa Aždajom. On ne kaže sa rimskim carom, nego sa Aždajom. On vidi prirodu tog bića. To biće može biti s polja uglađeno, može živeti u svili i kadifi, izgledati na najbezazleniji mogući način itd., ali u pitanju je Aždaja. Onda opisuje njegove sluge kao zveri ili ne znam, opisuje momente u kojima on traži da se pokloni njenom liku i tako dalje, progoni ljude. Onda opisuje Vavilon, odnosno Rim kao Vavilon, kao grad, bludnicu koja sedi na reci velikoj koja se hrani krvlju svetih i tako dalje, i tako dalje. Znači, ona imenuje stvari onakvima kakvi jesu. Ali u liturgijskom smislu, sve ono što ona opisuje, što je veličanstveno zaista, izgleda kao jedan opis liturgijskog sabranja, jednog liturgijskog doživljaja. I to je iz očiju svetog Jovana Bogoslova za hrišćane značilo sledeće. Mi koji smo sabrani na Evharistiji, ma kakvom se životnom kontekstu i okolnostima nalazimo, utešeni smo zato što znamo da je naše sabranje zaista sabranje oko samoga Gospoda. I da to sabranje oko samoga Gospoda je jedno kosmičko, sveukupno, sveživotno sabranje, planetarno, kako bih rekao. I da će ono kao takvo nadvladati sve ostale zemaljske prestole koji prete a ovome svetu prete hrišćanima, prete čovečanstvu generalno. E to je smisao knjige Otkrivenja, da objasni onima koji se nalaze sabranima u jagnjetu, da je njihovo sabranje takvo da će pobediti sve ostale, sva ostala, da kažem, sabranja na ovome svetu. Kada je hrišćanstvo postalo već državna religija, negde krajem 4. veka, kada su hrišćani iz ovakvih kripti prešli na gornji sprat, prešli su u bazilike i nastanili se u gradovima i počeli javno da ispovedaju svoju veru, kada su prestali progoni, naročito od vremena Justinijana, kada su hrišćani, kada su svi službenici carstva i svi bezuslovno morali biti hrišćani, kada je definitivno sa, recimo, Justinijanom, zidanjem Maje Sofije i tako dalje, počeo taj jedan sistem maltene uspostavljanja carstva Božijeg na zemlji, knjiga Otkrivenja je nekako prestala da bude tako redovno čitana. Ona je više se shvatala kao spis koji govori samo o poslednjim stvarima, a onda kada bi ceo taj sistem života narušila neka životna iskušenja, a interesovanje za Apokalipsu je ponovo postajalo veliko. Tako imate slučaj, recimo, evo danas, na primjer, vi kada uđete ovde u hram Svetog Marka, u crkvu Svetog Save, u hram Svetog Save vidjet ćete impozantne zaista mozaike, sveštenike u divnim odeždama, vidjet ćete jedan ikonični prizor nebeskog carstva koji nije potrebno opisivati, tekstualizovati, nego ga vidite pred sobom. Ali u vreme kada su prvi hrišćani živeli u Maloj Aziji, trpeli jedan progon od strane Rimljana i kulture koja ih okruživala, knjiga Otkrivenja je ovim svojim opisima u stvari objašnjavala, tumačila njihovu stvarnost i davala im jednu duhovnu utehu u tome, kao što sam rekao, da je njihovo sabranje u jagnjetu zaista trajno. I pokazuje se kroz istoriju da je to zaista slučaj. Dogod, makoliko gonili hrišćane, makoliko ih ubijali, progonili i tako dalje, oni opstaju i jagnje im daje snagu da njegovom krvlju opstanu do kraja sveta. U poslednjim pasusima knjige Otkrivenja čitamo još jednu interesantnu stvar koja je interesantna liturgijski, a to je silazak Novog Jerusalima. Zanimljivo je da u stvari ni jedan, da kažem, zemaljski poredak ne može da bude osnova za projavu Božijeg carstva. Nekako je Sveti Jovan Bogoslov teo da nam kaže sledeće: sve što su ljudi izgradili, sve što je deo civilizacije, samo po sebi je nekako prožeto željom ljudi za slavom, trčanjem za zemaljskim ugađanjima, željom da se učestvuje u nekom plotskom, telesnom životu. To je neko shvatanje civilizacije koje je postojalo među ranim hrišćanima. I da jedino prava civilizacija može doći sa nebesa. Ona koja je poput neveste, koja nije oskvrnjena ovim, da kažem, plotskim, ljudskim željama za nečim što je, da kažem, grešno. Jel? I ta nebeska civilizacija koju on opisuje kao nebeski Jerusalim, jednog trenutka, onog trenutka kada Gospod odluči, silazi s nebesa i postaje mesto u kojem će hrišćani naći svoj trajni prostor života. Zanimljivo je da on kaže da u tome Novom Jerusalimu neće biti hrama. Zašto neće biti hrama? Zato što će u stvari hram činiti svi ljudi koji su našli svoj smisao života u jagnjetu i istovremeno jagnje i onaj koji sedi na prestolu pored jagnjeta, to je sami Bog. I svetlost ovoga hrama u stvari će biti samo jagnje. Ono daje smisao, daje orijentaciju, ono obasjava ceo taj jedan prostor. Fascinantno je kako izgleda opis Novog Jerusalima. Pročitajte ga kad budete imali vremena, osjetit ćete jednu neverovatnu duhovnu radost i blagodat čitajući ovaj tekst. Kako zaista izgleda nebeska civilizacija u kojoj, ako bude i kod nas udostojen, može da se raduje da bude deo te stvarnosti. I zaista, kad nekako čovjek konačno u finalu, time ću završiti, uporedi ovaj nebeski grad sa našim životnim okolnostima i uporedi svoj život sa onime što je, da kažem, konačno odredište, jedno konačno odredište čoveka, iz hrišćanske perspektive shvata da mu realno, mislim, nadam se da ćete me razumeti, realno potrebno, i to zadobija u svetoj liturgiji, rekao bih, da mu je potrebna ta jedna duhovna čistota. Ali ne duhovna čistota, znate, u smislu samo neke onako puke, proste čistote, nego mislim jedna duhovna čistota u smislu potpune posvećenosti Bogu, iznutra okrenutosti Bogu kao onome koji primarno određuje naš život. I naravno da čovek, bez obzira koliko je tome okrenut, proživljava strašne patnje, muči se, strada, greši, diže se, i stalno se u tom nekom dizanju obnavlja. Ali ta devstvenost Novog Jerusalima je u suštini ono što se daje svakome koje je Bogu posvećen. Imam jedno duboko uverenje da kad vidite svetitelja, da li je on monah, da li je on sveštenik, da li je on laik, da li je on običan čovjek, imate utisak da li je on bio u braku ili nije bio u braku, da li je on mlad ili star, imate utisak da pred sobom vidite čovjeka koji je devstven, koji je posvećen Bogu i koga u stvari određuje život u Bogu, bez obzira u kakvim okolnostima se nalazi. Ima još jedno mesto ovde u knjizi Otkrovenja Jovanova, gde u stvari apostol Jovan Bogoslov vidi na gori Sionu jagnje Božije i 144.000 devstvenika. To je tako jedan broj koji je hteo da kaže veliko mnoštvo. U pitanju su svi oni koji su Bogu posvećeni. To nam daje zapravo sveta liturgija. U svetoj liturgiji, zato sam rekao da ona nije samo jedno duhovno utočište, ona je tumačenje, sveukupno tumačenje naše života. I što više saznajemo o svetoj liturgiji, u stvari postajemo sve više utemeljeni u tome da je naš život najstabilniji, najčvršći ako je samo u Gospodu. Imam takođe još jedno uverenje koje delim ovde s vama vrlo slobodno, a to je da ništa na ovome svetu, ni odnosi porodici, ni odnosi u prijateljstvu, nisu tako trajni kao naše utemeljenje u Gospodu. Svi ti odnosi vam nekako privremeno donesu radost i postaju vrlo brzo pakao ako nisu osvetljeni ovom blagodaću Božijom, ako nisu osvetljeni tom eskatološkom radošću, ako su samo trajni, kratki i tako dalje, ili nisu osvetljeni tom dubokom istinskom svetlošću, oni su potpuno haotični, pakleni, znaju da nam nesu strašnu muku i strašan bol. Ali ako su osvetljeni ovom radošću, onda nam daju strašnu snagu i podržavaju nas na našem putu. Eto, to bi bile neke male misli. Želeo bih ovo svoje izlaganje da završim jednom konstatacijom. Kao što ste videli, ja nisam u ovome izlaganju posegao ni za kakvim katastrofama, ni za kakvim strašnim slikama, iako ih otkrivenje puno, nego sam želeo da postignem, da pred vas u stvari iznesem jednu nit u knjizi Otkrivenja koja je suštinska za ovu knjigu. i koja u stvari hoće da kaže sledeće, da u moru strašnih borbi, iskušenja i teškoća, u ovoj knjizi stalno se ljudima obraća Bog koji ih voli i koji ih ne ostavlja i koji ima u svojoj ruci ispisano mesto i tačku za njih spremljenu. Znate, svet koji je se otuđio od Boga, on je pretvorio knjigu Otkrivenja u jednu strašnu, katastrofalnu knjigu. I imate utisak kada gledate, sad, da me ne shvati neko površno, želim nikog da osuđujem, ni istok, ni zapad, ni sever, ni jug, ali mislim da je u nekim segmentima hrišćanske kulture upravo zbog svesti o tome, o te liturgijske svesti, da je Bog nama dat kroz jagnje i da nas, da je on živ zaista, i da nas ljubi, da nas voli uprko svim patnjama, da je taj Bog, da je zamišljanje tog Boga kao jednog strašnog i ovu knjigu prepustilo njenim užasima. I onda je ona postala jedna strašna, katastrofalna, užasna knjiga koja govori samo o nekim stradanjima i onda odatle ljudi hoće da kažu sledeće, pa Apokalipsa, čim se pomenje nešto Apokalipsa, kaže kako je bilo na ispitu Apokalipsa, znači katastrofa, jel? E, a ja hoću u stvari, ja sam teo u ovome razgovoru samo da iznesem nešto drugo, a to je da uprkos svemu u ovoj knjizi iz nje iskri lik jagnjeta koje je svojom krvlju naš čisti i sabira. E, ta slika je u stvari suštinski neophodna, važna za Apokalipsu, jer bez nje nema prave Apokalipse. Eto.
Hvala profesore Tataloviću, ja sad verujem da pitanja koja budu sledila će biti okrenuta kao ovom katastrofičnom delu. Tako da.
Što je za mene katastrofa?
Što je za... Evo, izvolite.
Imamo predavanje, pospitamo, jer jedini izlaz liturgije za Apokalipse. Da, ono, pomenuli da liturgija je jedini izlaz.
Pa jeste, da, jeste. Mislim, kako da kažem, znate, liturgija je u životu crkve mesto u kojem se sabiraju sva crkvena iskustva, a istovremeno celokupno crkveno vreme, a istovremeno liturgija i mesto koje osmišljava sva crkvena iskustva i daje ritam celom crkvenom vremenu. To znači da kad mi živimo liturgijski, to ne znači da samo smo nekako eto, idemo na liturgiju, jel? Nego prosto upijamo tu liturgiju, ona postaje naš život, čitamo liturgiju. Liturgiji mora da se čita. Ne može da se živi liturgijski ako se nešto ne čita o liturgiji. Potražite, ima sjajnih naslova o liturgiji. Moramo čitati nešto o tome. I kad čitamo liturgiju, sadno pevamo u crkvenom horu, dolazimo na liturgiju, ispovedamo se, mi krećemo da osmišljavamo svoj život iz te liturgijske. Ona postaje merilo. I vidite, u liturgiji je vrlo jednostavno, postoje simboli porodice, mi smo navikli da funkcionišemo kao porodično biće. Dakle, u centru naših događaja je jedan sto koji je postavljen, ima svoju čašu, tanjir, kašiku, ima oca koji je duhovni otac zajednice koji nas hrani, poji i tako dalje. I mi jedemo nebesku hranu. A kada se pričešćujemo, to ne znači da smo u stvari samo postali deo, ajde da kažem, fizički tela i krvi, nego mi postajemo pričesnici sveukupnog jednog liturgijskog sabranja i sveukupno jednog nebeskog i zemaljskog sabranja koje se proteže u večnost i koje nema ni početak ni vreme, ni početak ni kraj, izvinite. Mi smo u stvari društvo bez početka i kraja. Tako bih to rekao. E, u takvom jednom ambijentu vi u stvari počnete da preosmišljavate vaše životne odnose. I zanimljive su u stvari dve stvari koje se tu dešavaju. Recimo, dešava se da moj odnos sa nekim mojim bratom, ajde nazovem brata kao generalno pojavu koja se nalazi pored mene, postaje iz te liturgijske perspektive drugačije. Ja drugačije gledam i na svoje grehe prema njemu i na njegove grehe prema meni. I pokušavam da osmislim taj odnos iz perspektive večnosti. Kako će izgledati moj susret sa Gospodom ako ja mrzim toga brata? Kako će onda izgledati? Kako će izgleda njegov susret, kako će izgleda moj susret sa Gospodom ako ja ne mogu da vidim lice tog brata? Zaista su ta iskustva pakla već prisutna, sada i ovde. Znači, vidite, ono vas zaboli u srcu kad vidite nekog. Koliko god da se trudite, mislim, to je neminovno, jel? Čovjek mora mnogo da se trudi da očisti svoje biće, da očisti svoje srce i tako dalje. Kako ćeš da se raduješ Gospodu i da se raduješ ako ti imaš tu pored sebe nekog brata, koji ti mora, znači, čovjek mora da uloži svoj trud. Sad, naravno, će tu postati hiljade pitanja. Pa on mene mrzi, on mene progoni, ovaj mene hoće da radi mi u glavi, ovaj hoće. Znači, čovjek tu mora da je trpi da bi rešio sve probleme. Nema u liturgijskoj perspektivi ništa da se reši odmah. Mora da se čovjek postepeno i polako suočava sa svojim životom. I to je kao onaj proces u hemiji galvanizacije koji zabodeš one elektrode i on traje. Znači, kad se probudiš posle mesec dana, vidiš tamo se nešto desilo. Tako isto i ovde. Znači, postepeno, nevidljivo se dešava. Ali ima još jedna stvar koja biva, i ona je jako važna. Kad kažemo liturgiji, vidite, naša su bića nekako u svojoj prirodi bogoslužbena. Mi volimo ritual, mi smo nekako ritualna bića, ljudi su to. I to je primarno određenje ljudi, tu se suštinski razlikujemo od drugih vrsta. Naravno, svesni smo i tako dalje, ali smo liturgijska bića. I sad, naravno, kažu, naravno, i teolozi, i psiholozi, da ako nemaš pravoga Boga, ti ćeš ga izmisliti, ćeš dobiti nekog, jel? Zato mi kažemo, hrišćani, postoji idol, pa im se klanjamo, jel? Neko je izmislio nekog svog Boga, ima, trči za nečim, za životu i tako dalje. Ali uvek, kada pronađe ono što je istinito, on mu služi. Zato Gospod kaže, ne možeš služiti Bogu i mamonu. Bogu se služi, tačno je, ali onaj koji je mamona proglasio za Boga, đavo, on mu nekako služi, jel? Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je u našim životnim odnosima kroz liturgijsku perspektivu se produbljuje svest o tome da su i naši životni odnosi zasnovani na služenju. To znači da Gospod ne kaže slučajno ko hoće prvi da bude među vama, neka služi drugima. To znači da u stvari moramo te odnose, u stvari one će postati mnogo bolje ako počnemo da služimo jedni drugima. A to ima tu jednu jaku liturgijsku perspektivu, ima tu perspektivu u principu da drugima s ljubavlju nešto činimo. I taj ritualni element je ključni faktor naših odnosa. Zato je, da se vratimo ovde, liturgija spas. Ne možemo, znate, samo psihološki ili kognitivno, racionalno s nekim uspostaviti odnos. Potrebno je predavanje celog sebe tom odnosu. E, to je onda služenje. I to se vidi, mislim, ne može čovek svakome da se da u svom životu. Postoje, naravno, i porodica, postoje i poslovne obaveze i tako dalje, ali nas crkva poziva na to da budemo potpuno predati tome. I onda iz te perspektive i drugi odnosi u našem životu postaju liturgizovani, postaju drugačiji.
Još neko pitanje?
Pomoć Bogu za drugačiji.
Bog pomogu.
Na srednju mi se samo vratio na knjigu koju ste pomenuli, Svitak, ili kako ste mi to šaljilo rekli, Puškicu sa pečatima, koja otvara naš Gospod Isus Hristos. Zanima me, da li neko u nauci postoji mišljenje u kojem je ta knjiga sam Duh Sveti? Pošto pozvao bi se na pod nazivom navoda tu neku formulu, kada se kaže od Boga Otca, kroz Isusa Hrista u Duhu Svetom. Sad zanimljivo mi je ova posljedna sintagma, u Duhu Svetom. Da li između nje i potencijalne sintagme u knjizi, odnosno svitku, možemo povući znak jednakosti?
Pa kolega je ovde kandidat za postdiplomski studij. Ja bih rekao, da može već sa ovakvim,
možda je čovjek i magistrirao,
da, ko zna, da. Lepo razmišljanje, razumem šta hoćete da kažete, ali nema toga u nauci. Zašto nema? Vrlo jednostavno, zato što je Duh Sveti u toj predstavi već označen. A gde se on nalazi? On je u stvari predstavljen kao sedam plamenova koji gore pred prestolom nebeskim. To je slika za Duha Svetoga koja je, da kažem, uče svoje poreklo iz Starog Zaveta, iz liturgijske te prakse, ali tih sedam plamena u stvari podsjećaju na menoru jevrejsku, koja u stvari plamti i, da kažemo, obasjava sve. To je ta slika. Posle ta slika pojavljuje u događaju pedesetnice kada ti plamenovi u stvari pređu na ljude i onda se poput razdeljenih jezika spuštaju na apostole. To je ta slika Duha Svetoga. Zato nije, mislim, Duh je uvek drugačije prikazivan. Ali ne odustajte, odličan ste put.
Dobro, ima još neko pitanje?
Ja sam bi počeo ovo svoje izlaganje tim nekim osjećajem da je apokalipsa danas veoma aktuelna, ljudi se vraćaju tome, čitaju i pronalaze u knjizi Otkrivenja i sličnosti sa našim vremenom i pouke i nalaze momente od kojih se prestrave i nalaze utehu, tako da kažem. Ja ne bih želao ovde sada konkretne neke stihove i pasuse da povezujem sa tim, ali prosto neodoljive su neke sličnosti, to je nesumnjivo. Recimo, evo, na primer, kaže u šestoj trubi, kada se otvori šesta truba, onda se pojavljuju vojske na konjima, koje imaju oklope ognjene, plavičaste i sumpore, i glave konja behu kao glave lavova. Iz usta njihovih izlažaše oganj i dim i sumpor. Jel? Mislim, to su tako scene koje maltene futuristički opisuju neke, neku robotizovanu vojsku. Mislim, kako to izgleda? Ja ne znam, izgleda strašno. Jeste, da. I onda se oni čuveni, recimo, skakavci koji imaju metalne oklope i šum jakih krila, izgledaju kao neki avioni, ne znam. I ovde se pojavljuje dim, kaže, kaže, u petoj trubi, kaže, peti anđeo zatrubi, videh zvezdu gde pade sa neba na zemlju i dade joj se ključ iz dubine bezdana i otvori dubinu bezdana, iziđe dim iz dubine bezdana, kao dim zažarene peći, pomrači se sunce i vazduh od dima iz bezdana. To izgleda kao nuklearna katastrofa, jel? A to je sad u nekoj petoj trubi, mislim. Ću da kažem, ima tu raznih sličnosti, zaista smo u nekom životnom trenutku koji treba osvetiti molitvom, ali eto, u Božijim rukama je konačna sudbina. Ostaje nam da trpimo i da se spasavamo.
Još jednom hvala profesoru Tataloviću na zaista divnom tumačenju i lepom naglašavanju nečega što u našoj svakodnevici i pomišljanju o ovoj knjizi Otkrivenja retko da nam prvo pada na um, kao što je to i on pomenuo, to prvo što nam pada na um jesu nekakve katastrofe, kataklizme i uništenja. A evo ovde nam zapravo je on divno protumačio kako možemo jednim hrišćanskim očima da gledamo, koja su svesna straha, a s druge strane sa velikim poverenjem u Boga. U smislu, svesni da imamo iskušenja, ali da kad je Hristos sa nama, onda, što kaže, onda smo mi, ne moramo da brinemo. Da otpevamo pesmu Bogorodici. Dostojno jesi ako ovo istinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, čestnjejšuju herovim i slavnjejšuju besravnjenija serafim, bezistjenija Boga slova rožuju, sušuju Bogorodicu, ja veličajem.
Imali ste prilike da čujete predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Otkrivenje i liturgija. Ostanite uz program Radija Svetigore.